Nyt alkaa Rupert van Kulikin Kiinalaiset naulamurhat. Suomentanut Kristiina Riikman. Lukija Juhani Rajalin. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Odottamaton tapaaminen puutarhapaviljongissa. Tuomari D:lle ilmoitetaan pirullisesta murhasta. Tuomarin on kohdattava rohkeasti vihan, petoksen ja epäilysten kuohut. Ainoa niiden ylitse johtava silta on suora ja kapea kuin partaveitsen terä. Hän ei saa langeta kertaakaan, ei koskaan pysähtyä kuuntelemaan oman sydämensä ääntä. Hänen on pidettävä mielessä vain oikeus, pettämätön johtotähti, joskin aina kaukainen ja kylmä. Istuskelin eilen illalla yksikseni puutarhapaviljongissani, nauttien viileästä iltatuulosesta. Oli jo myöhä. Vaimoni olivat vetäytyneet levolle omiin huoneisiinsa kauan aikaa sitten. Olin työskennellyt kirjastossani koko illan, juoksuttanut palveluspoikaani, haetuttamalla hänellä kirjahyllyistä kaipaamiani teoksia ja jäljennyttämällä tarvitsemiani katkelmia. Kuten lie tunnettua, kirjoitan vapaa-aikanani huvikseni suppeaa yhteenvetoa rikoksista ja rikollisten paljastamisesta nykyisen suuremmoisen Ming-dynastiamme aikana, ja tähän tutkimukseen liitän lisäyksenä myös aikaisempien aikojen kuulujen salapoliisien elämäkertoja. Paraikaa kirjoitan elämäkertaa Teijen Diehistä, 700 vuotta sitten eläneestä korkea-arvoisesta valtiomiehestä. Palvellessaan virkauraansa alkupuolella vielä piirituomarina maakunnissa, hän ratkaisi hämmästyttävän määrän salaperäisiä rikoksia, niin että nykyään hänet tunnetaankin lähinnä tuomari D:nä, maineikkaan historiamme mestari salapoliisina. Kun olin lähettänyt haukottelevan palveluspojan nukkumaan, kirjoitin pitkän kirjeen vanhemmalle veljelleni, joka toimii kaukana pohjoisessa Peichovin maaherran ylisihteerinä. Hänet nimitettiin sinne 2 vuotta sitten, jolloin hän jätti täkäläisenä naapurikadulla sijaitsevan vanhan talonsa huostaani. Kirjoitin hänelle saaneeni selville, että Peichow oli ollut viimeinen asemapaikka, jossa tuomari D oli toiminut piirituomarina, ennen kuin hänet nimitettiin korkeaksi viranomaiseksi pääkaupunkiin. Siksi pyysin veljääni tutkimaan paikallisia asiakirjoja minun mielikseni. Niistä saattaisi löytyä kiintoisia tietoja tuomari D:n ratkaisemista sikäläisistä rikoksista. Tiesin, että hän tekisi parhaansa, sillä me olemme aina olleet toisillemme sangen läheisiä. Kirjoitettuani kirjeen loppuun tajusin, että kirjastossani oli hirveän kuuma. Astelin ulos puutarhaan, jossa viileä tuulenhenki puhalsi lootuslammikon ylitse. Päätin, että ennen kuin menisin sisään, istuisin hetkisen pimeässä paviljongissa, jonka olin rakennuttanut puutarhan peräkolkkaan banaanipuutiheikön kylkeen. En ollut kovinkaan kärkäs käymään vuoteeseen, sillä totta puhuakseni, minulla on ollut viime aikoina vähän vaikeuksia perhepiirissä sen jälkeen, kun toin taloon 3. vaimoni. Hän on ihastuttava nainen ja melko sivistynytkin. En tosin ymmärrä, miksi ensimmäinen ja toinen vaimoni eivät alkuunkaan pidä hänestä, eivätkä soisi minun viettävän yhtään yötä hänen kanssaan. Tänään olin luvannut yöpyä ensimmäisen vaimoni asunnossa, ja minun on tunnustettava, että en pitänyt liian kovaa kiirettä sinne menemisen kanssa. Levyttelin laiskasti kasvojani kurjen sulkaviuhkallani, istuskellen bambunojatuolissa ja katselin hopeisen kuun viileissä säteissä kylpevää puutarhaa. Äkkiä huomasin, miten pieni takaportti aukeni. Ette usko, miten iloisesti yllätyin, kun vanhempi veljeni astui sisään. Hyppäsin pystyyn ja ryntäsin alas puutarhaan tervehtimään häntä. Mikä sinut tänne lennätti, huudahdin. Miksi et ilmoittanut minulle etukäteen, että olit tulossa etelään? Minun täytyy lähteä aivan yllättäen, sanoi veljeni. Ensimmäinen ajatukseni oli tulla katsomaan sinua. Toivottavasti annat anteeksi myöhäisen hetken. Tartuin häntä hellästi kädestä ja johdatin hänet paviljonkiin. Huomasin, että hänen hihansa oli kostea ja kylmä. Saatuani veljeni istuutumaan nojatuoliini, asetuin vastapäiseen tuoliin ja tarkastelin häntä huolissani. Hän oli laihtunut kovasti. Hänen kasvonsa olivat harmaat ja silmät näyttivät hiukan ulospullistuneilta.